cirkev slávi Sviatok všetkých svätých, pre veriacich je to nádej na vzkriesenie. Sestry a pôrodné asistentky si v budúcom roku prilepšia, mesačne dostanú o 250 eur viac. V Srbsku si pripomínajú zrútenie prístrežka na vlakovej stanici. Prezident Vučić sa ospravedlnil študentom.
Počúvate Infolumen.
Pekný sviatočný podvečer, začínajú sa hlavné správy Rádia Lumen, vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
Z cirkvi.
Dnes slávime slávnosť všetkých svätých. Cirkev už po stáročia spája s týmto sviatkom nádej na vzkriesenie. To je deň radosti a nie strachu. Pre iných je smrť realitou, ktorú treba prijať. Po vzkriesení Krista sa nachádzame na ceste do večného mesta, kde nás očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom oslávení. Viac povie Pavol Jurčaga.
Slávno všetkých svätých je pozvaním, aby sme s vďačnosťou pozerali na tých, ktorí žili svoj život Božej blízkosti a dosiahli svetosť, hovorí košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
Nemá to byť vzdialený ideál, ale cesta každého kresťana, ktorá sa naplňa v každodennosti, často v tichosti, obetavosti a vernosti voči Bohu i blížnym. Svätí nám ukazujú, že svetosť je možná a že sa rodí z nezišnej lásky. V tieto dni si s láskou spomíname aj na všetkých zosnulých, našich drahých priateľov, dobrodincov, všetkých, ktorí nás predišli do večnosti. Nezabúdajme ďakovať za všetko dobro, ktoré priniesli do nášho života a modlíme sa, aby boli prijatí do milosrdnej Božej náruče. Tieto dni sú príležitosťou nielen na spomienku, ale najmä modlitbu za zosnulých a na obnovu našej nádeje, na stretnutie s Pánom a so všetkými, ktorí už prebývajú v jeho sláve.
Cirkev už po stáročia spája s touto slávnosťou nádej na skriesenie, pokračuje Jozef Jurko, rímskokatolícky kňaz.
V tomto svetom roku my, pútnici nádeje, ďakujeme za šťastných a blahoslavených nebeského domova. A na ich príhovor nechajme sa vtiahnuť cez Krista do večnej lásky Otca v Duchu Svetom na celé veky.
Na mnohých cintorínoch po Slovensku sa dnes koná aj pobožnosť za zomrelých.
Svätý otec Leo XIV. Dnes slávil na Svetopeterskom námestí svätú omšu na Sviatok všetkých svätých. Pri tejto príležitosti vyhlásil za učiteľa cirkvi svätého Johna Henryho Newmana. Pápež vyjadril nádej, že bude inšpiráciou pre nové generácie, ktorých srdcia túžia po nekonečnosti, informuje Ľudovít Malík.
Na začiatku liturgie predstúpil pred pápeža kardinál Marcello Semeraro, prefekt dikastéria pre svetorečenie, a požiadal o vyhlásenie svätého Johna Newmana za učiteľa cirkvi.
Nos vota plurimorum fratrum.
Na základe žiadosti mnohých bratov v biskupskom úrade a mnohých veriacich z celého sveta po konzultácii s dikastériom pre kauzy svätých, po dlhom zvažovaní a dosiahnutí plného a istého presvedčenia z plnosťou apoštolskej autority vyhlasujeme svätého Johna Henryho Newmana za učiteľa univerzálnej cirkvi.
Ecclesiae universalis doctorem declaramus.
V homilí pápež poukázal na radosť a nádej ako kľúčové charakteristiky kresťanského života a blahoslavenstva, o ktorých sa hovorilo v dnešnom evanjeliu, prinášajú nádej.
Blahoslavenstva v sebe nesú novú interpretáciu skutočnosti. Sú cestou a posolstvom Ježiša, učiteľa.
Di Gesù educatore.
Svätý otec využil príklad svätého Newmana ako vynikajúceho učiteľa a povzbudil svete vzdelávanie, aby bol láskavým svetlom, ktoré sprevádza v dnešnom svete, ktorý sa zdá byť temným.
Perciò vi incoraggio.
Povzbudzujem vás, aby ste zo škôl, univerzít a každej výchovno-vzdelávacej skutočnosti, aj neformálnej či pouličnej, urobili prahy civilizácie dialógu a pokoja.
Di dialogo e di pace.
V Ríme sa slávilo jubileum sveta vzdelávania, ale už 14. ho využil a vymenoval svätého Johna Henryho Newmana spolu so svätým Tomášom Akvinským za spolupatróna všetkých, ktorí sa podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese.
V našom vysielaní sme dnes na pravé poludne oznámili, kto bude duchovne pripravovať našich poslucháčov počas adventu na slávenie vianočných sviatkov. Slovo má Pavol Jurčaga.
17. predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu bude viesť jubilejný kazateľ z Košickej arcidiecézy. Slovo má Ivo Novák, konateľ Rádia Lumen.
S radosťou vám oznamujem, že predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu v piatok a v sobotu 19. a 20. decembra bude viesť farár farnosti Nižných Hrušov Jozef Kozák. Tešíme sa, že v tomto jubilejnom roku prijal úlohu exercitátora, keď pripraví Slovensko a našich poslucháčov na slávenie tohtoročných vianočných sviatkov.
Exercitátor predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy Jozef Kozák je kňazom Košickej arcidiecézy. Kňazskú vysviacku prijal 16. júna 2001 v Košiciach. V súčasnosti pôsobí ako farár vo farnosti Nižných Hrušov. Je aj autorom ranných zamyslení, ktoré vysielame v Rádiu Lumen. Je aj členom komisie pre novú evangelizáciu. Tu sú jeho bezprostredné pocity po oznámení, že bude exercitátor našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy.
V prvom momente som to vnímal ako žart, ako boží humor. Sám seba som sa pýtal, ako ste sa ku mne dostali. Následne ma prenikla bázeň a zodpovednosť. Uvedomujem si však, že to nie je vôbec o mne ani o mojich slovách, ale o tom, nakoľko budem načúvať Ježišovi, aby som sa stal mostom medzi ním a vami.
Adventné obdobia s ním aj zamyslenia na adventné nedele začneme 30. novembra.
Denník N zverejnil opravu a ospravedlnenie občianskému združeniu Fórum života a neziskovej organizácii Áno pre život za nepravdivé, neúplné tvrdenia, ktoré sa objavili v článku z minulého mesiaca s názvom Radikálne katolícke skupiny dostávajú zo zahraničia milióny eur, vytvárajú tlak na politikov aj na cirkev. Redakcia denníka N priznala pochybenie a obe organizácie z článku odstránila. Predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová zdôraznila, že organizácie poskytujú viac ako 25 rokov bezplatnú pomoc tehotným ženám a obetiam násilia a ich činnosť je transparentná a pravidelne kontrolovaná. Obe organizácie sa dištancujú od akejkoľvek radikálnej rétoriky. Privítali ospravedlnenie redakcie a vyjadrili presvedčenie, že pravda a transparentnosť sú nevyhnutným základom verejnej diskusie. Mesto Liptovský Mikuláš bude mať prvú sochu svojho patróna. Osadiť ju chce v historickom centre. Radnica aktuálne vyhlásila verejnú súťaž na predloženie výtvarného návrhu. Doplňa Julia Kavecká.
Liptovský Mikuláš už takmer 740 rokov nesie meno svätého Mikuláša. Jeho socha však v meste doteraz chýbala a radnica to chce zmeniť. Podľa primátora Jana Blcháča doplní sochy básnikov, národovcov aj hrdinov, osobnosti, ktoré zanechali v stopu v dejinách mesta i krajiny.
Socha nám bude pripomínať nielen dejiny mesta, ale aj hodnoty, na ktorých vyrástlo ľudskosť, súdržnosť a vieru v dobro.
Aby dielo prinieslo umeleckú aj duchovnú hodnotu, hodnú mena svätca i mesta, radnica vyhlásila jednokolovú verejnú súťaž. Cieľom je do konca januára budúceho roka nájsť výtvarný návrh, ktorý spojí tradičné zobrazenie svätého Mikuláša s moderným sochárskym prístupom, hovorí riaditeľka múzea Janka Kráľa Katarína Verešová.
Socha má byť celofigurálna, približne trojmetrová, z ušľachtilých materiálov a má pôsobiť dôstojne, no zároveň živo, dynamicky. Súčasťou konceptu bude aj aktívny prvok štedrosti. Ľudia inšpirovaní štedrosťou Mikuláša budú môcť sami prispieť na dobročinný účel.
Socha bude novou dominantou námestia osloboditeľov i fotografickým bodom. Musí však zohľadňovať a doplňať existujúce sochoradie okolo kostola svätého Mikuláša. Podľa primátora Jána Blcháča môže zaujať nielen domácich, ale aj medzinárodných návštevníkov.
My sme najnavštevovanejším centrom zimného turizmu na Slovensku. Tento prístup by mohol návštevnosť ešte zvýšiť. Socha bude začiatkom tejto cesty.
Presný rozpočet na projekt v tejto chvíli Mikulášania zatiaľ nepoznajú. Všetko bude záležať od víťazného súťažného návrhu. Mesto chce hľadať na realizáciu sochy aj externé zdroje financovania. Chceli by ju odhaliť na budúci rok pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky.
Domáce spravodajstvo.
Sestry a pôrodné asistentky v ústavnej zdravotnej starostlivosti by mali v budúcom roku dostávať mesačne príspevok vo výške 250 eur. Vyplýva to z vyjadrení šéfa rezortu zdravotníctva Kamila Šaška a zástupcov odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek po ich spoločnom rokovaní. Venovali sa na ňom stabilizácii sestier a pôrodných asistentiek. Predsedníčka združenia Monika Kavecka upozornila na aktuálny stav s nedostatkom sestier v nemocniciach. Problémom podľa nej je najmä ich zlé finančné ohodnotenie. Situáciu v súčasnosti označila za ešte alarmujúcejšiu. Poukázala pritom na to, že má končiť obdobie viazanosti za stabilizačný príspevok. Informovala, že mnohé sestry zvažujú svoj odchod.
Od januára tohto roku intenzívne pracujeme na tom, aby sme predostreli podmienky Ministerstvu zdravotníctva, čo by mohlo pomôcť sestrám a pôrodným asistentkám, aby sa ich počet jednak zvýšil a aby neodchádzali jednak za prácou do iných krajín, ale aj aby neodchádzali vôbec zo systému zdravotníckého do iných rezortov ako odvetví hospodárstva. Sestry a pôrodné asistentky by mali v roku 2026 po garancii pána ministra zdravotníctva dostať mesačne o 250 eur viac. Každá jedna k platu.
Odborárky volajú napríklad po navýšení odmeňovania za roky praxe pre sestry a pôrodné asistentky. Kamil Šaško zároveň poukázal na to, že opatrenia, o ktorých diskutovali, sú už v istej miere zohľadnené aj v stratégii rozvoja ľudských zdrojov v zdravotníctve. Avizoval, že na ňom budú pracovať aj spoločne so sesterskými odborárkami. Výstupom bude podľa jeho slov ďalší konkrétny plán, ktorý bude hovoriť aj o stabilizačných mechanizmoch tak, aby sme si udržali sestry v systéme, ale aby sme aj lákali nové sestry do systému.
Dohodli sme sa presne na výške toho, môžeme to volať, profesného príspevku. To, čo je ale absolútne najdôležitejšie, že tie opatrenia, o ktorých sme už hovorili a ktoré sú v nejakej miere zohľadnené aj v stratégii rozvoja ľudských zdrojov na horizonte aspoň 15 rokov, to je ten zásadný dokument, o ktorom hovorím stále, tak on už vstúpil do riadneho legislatívneho procesu. Ja teraz očakávam, že v krátkej dobe vstúpi aj do medzirezortného pripomienkového procesu a samozrejme prejde po tomto štandardnom legislatívnom procese a bude predstavený aj na rokovanie vlády.
Krátko z domova.
Slovenská informačná služba plánuje zvyšovať počet svojich príslušníkov v zahraničí. Zároveň chce prehodnotiť rozmiestnenie rezidentúr a prispôsobiť sa tak aktuálnym bezpečnostným hrozbám. Vyplýva to zo stratégie rozvoja SIS, ktorú služba zverejnila. Bratislavská Petržalka podporí veľké športové kluby aj v budúcom roku. Žiadosti o dotácie môžu podávať do 30. novembra. Alokovaných je viac ako 357 tisíc eur. Starosta Petržalky Ján Hrčka skonštatoval, že napriek tomu, že mnohé samosprávy túto podporu v čase konsolidácie skôr škrtajú, u nich má rozvoj športu dôležité miesto. Nedávno prijatá maximálna rýchlosť chôdze 6 km za hodinu sa netýka chodcov na chodníku. Limit je určený napríklad pre korčuliarov či kolobežky, ľudí na skateboarde či lyžiach, uviedla to hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová. Rýchlosť chodcov sa podľa nej týka aj cyklistov mladších ako 10 rokov. Zmeny by mali nadobudnúť účinnosť 1. januára. Sviatok všetkých svätých a pamiatka zosnulých sú príležitosťou spomaliť a pripomenúť si zosnulých blízkych hlbšie ako len letmou spomienkou. Na sociálnej sieti to uviedol prezident Peter Pellegrini. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zároveň vyzýva na zvýšenú opatrnosť počas dušičiek. Uviedol, že na cestách aj v okolí cintorínov budú bezpečnostné a záchranné zložky dohliadať na pokojnú a dôstojnú atmosféru. Polícia tiež vyzvala vodičov na zvýšenú opatrnosť, upozornila, že v uliciach sa bude vyskytovať vyšší počet chodcov. Klinika detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave dostala nové zrekonštruované priestory. Po novom bude disponovať 35 lôžkami, doteraz ich mala 20. Rekonštrukciu financovali okrem štátnych inštitúcií aj súkromné nadácie. Riaditeľ Národného ústavu Peter Bartoň poznamenal, že rekonštrukcia spolu stála približne 1 200 000 eur.
Ja som veľmi rád, že aj takýmto viaczdrojovým financovaním, že sa nespoliehame len na ministerské peniaze, na peniaze z plánu obnovy, ale pekne sa nám darí aj s viaczdrojovým financovaním dávať túto nemocnicu dokopy a tak, aby vyzerala ako nemocnica 21. storočí a tieto deti si to zaslúžia, obzvlášť klinika detskej psychiatrie, kde po covidovom období ako keby sa roztrhlo vrecie a doteraz sme mali 20 lôžkovú kapacitu a čo už sme aj s pani docentkou a s pánom primárom riešili, neustále sme mali cez 25 až 30 detí na tých 20 lôžkach nejak usporiadaných, takže bohužiaľ tých detí je toľko, že toto je ten krok, ktorý nám pomôže.
Prednostka kliniky Jana Trebatická je rada, že moderné priestory ponúkajú aj možnosť oddelenia akútnych pacientov od tých neakútnych.
Táto nová polovica alebo nová časť kliniky bude pozostávať z dvoch častí. Jedna časť bude zameraná na liečbu poruch príjmu potravy, kde práve predpokladáme u niektorých typov pacientov dlhodobú liečbu. A druhá časť bude pre pacientov s neakutnými ťažkosťami, ako sú napríklad úzkostné, depresívne alebo nútkavé poruchy.
Podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec spresnil, že rezort zdravotníctva čerpá najväčší balík z plánu obnovy. Je to takmer 1,7 miliardy eur aj po všetkých revíziách. Investičný apetít v rámci zdravotníctva je podľa neho veľký, pretože v minulosti sa zanedbali tieto investičné projekty. Hovorí o takmer 7 miliardách investičného dlhu.
Som veľmi rád, že napriek stále nedostatočným zdrojom z plánu obnovy odolnosti boli vyčlenené tieto veľké prostriedky, ktoré plynú do takýchto krásnych projektov, ako je tento.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško považuje spoločenskú zodpovednosť súkromných firiem za dôležitú. Duševné zdravie našich detí a mladých je podľa neho obrovskou témou, ktorá sa ešte znásobila po covide a je nesmierne dôležité, aby takéto oddelenia vznikali tak pre detských pacientov, ako aj pre našich špičkových zdravotníkov.
Samozrejme, že však aj štát prispel ako pomerne zaujímavou sumou, ale každý, a ja som to vo svojom príhovore možno aj trikrát zdôraznil, že keď aj firmy cítia určitú spoločenskú zodpovednosť a rozhodnú sa takto investovať, my to môžeme iba privítať a poďakovať sa. A je nesmierne cenné, keď si aj nadnárodné spoločnosti, ale aj domáce prispejú na takéto krásne projekty. Je to absolútne v poriadku.
Zahraničné spravodajstvo.
10 000 ľudí dnes prichádzajú do severosrbského mesta Nový Sad na masové zhromaždenie pri príležitosti prvého výročia zrútenia prístrešku na tamojšej železničnej stanici. Tragédia z 1. novembra minulého roka, pri ktorej zahynulo 16 ľudí, sa stala impulzom pre celonárodné protesty vedené študentmi, pôvodne za nezávislé vyšetrovanie nehody a proti korupcii, neskôr aj za predčasné voľby. Srbský prezident sa v prejave ospravedlnil študentom. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Spomienkové zhromaždenie na železničnej stanici v Novom Sade sa začalo o 11:52 minúte, teda v čase, keď došlo k nešťastiu. Pokračovalo 16 minútami ticha za 16 obetí. Ľudia sa do Nového Sadu začali schádzať už včera a počas celej soboty sa budú zhromažďovať na viacerých miestach, čo má podľa organizátorov sťažiť zásahy polície. Tisíce ľudí sa vydali na pochod z Belehradu, dlhý takmer 100 kilometrov, niektorí dokonca z približne 340 kilometrov vzdialeného Nového Pazaru. Obyvatelia Vojvodiny účastníkov týchto pochodov vítali priamo v uliciach. Srbská vláda vyhlásila na dnes štátny smútok. Takmer rok trvajúce protesty vážne otriasli pozíciou prezidenta Aleksandra Vučiča a jeho pevnou kontrolou nad krajinou. Srbský prezident vystúpil včera večer s prejavom s cieľom uctiť si pamiatku obetí. Vučič sa ospravedlnil za všetko, čo povedal o študentoch a demonštrantoch, ako aj o iných ľuďoch, s ktorými nesúhlasil. Rodinám obetí zároveň adresoval kondolencie. Len nedávno pritom obvinil študentov z plánovania nepokojov a výtržností počas dnešného zhromaždenia a varoval pred možnými hromadnými zatýkaniami. Zároveň avizoval, že jeho stúpenci plánujú neskôr v novembri usporiadať v Novom Sade oveľa väčší míting. Tragédia v Novom Sade bola vo veľkej miere pripisovaná zlyhaniu vlády, rozšírenej korupcii a netransparentným dohodám s čínskymi stavebnými spoločnosťami, ktoré sa podieľali na nedávnej rekonštrukcii stanice. Pod tlakom verejnosti odstúpil v januári premiér Miloš Vučevič spolu s celou vládou. Protestné hnutie však pokračuje a jeho účastníci naďalej požadujú vypísanie predčasných volieb. Prezident Vučič tieto požiadavky odmieta a demonštrácie označuje za súčasť zahraničného sprisahania. Napriek viacerým obvineniam voči úradníkom spájaným s nešťastím v Novom Sade zatiaľ nikto nebol postavený pred súd ani odsúdený.
Krátko zo sveta.
Slovensko za účasti šéfa diplomacie Juraja Blanára priviezlo do Egypta takmer dvojtonovú zásielku humanitárnej pomoci pre civilistov z pásma Gazy a Sudánu. Blanár v Egypte podpísal dohodu o hospodárskej spolupráci medzi Slovenskom a Egyptom. Podľa šéfa slovenskej diplomacie je tento dokument významným krokom k posilnení vzťahov oboch krajín a vytvára nový dlhodobý základ pre ich ekonomickú spoluprácu. Ministri energetiky krajín skupiny G7 odsúdili ruské priame útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny, ktoré majú ničivé ekonomické, environmentálne aj sociálne dôsledky pre jej obyvateľov. Potvrdili tiež, že sú pripravení pomôcť krajine napadnutej Ruskom obnoviť jej poškodený energetický systém. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré zverejnilo kanadské predsedníctvo. Čína potvrdila, že jej ročné pozastavenie obmedzení vývozu aj vzácnych zemín ako súčasť rámcovej dohody z USA sa vzťahuje aj na Európsku úniu. Oznámil to eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič, ktorý rokoval s predstaviteľmi čínskeho ministerstva obchodu. Európska únia podľa hovorcu eurokomisie privítala 12-mesačný odklad zo strany Číny ako primeraný a zodpovedný krok v kontexte zabezpečenia stabilných globálnych obchodných tokov v kriticky dôležitej oblasti. Tri tela, ktoré palestínske hnutie Hamas včera večer odovzdalo izraelskej armáde z pásma Gazy, podľa očakávania nepatria žiadnemu z rukojemníkov, oznámila to izraelská armáda. Podľa nej má Hamas ešte odovzdať 11 tiel. Od začiatku prímeria ich vrátili 17 a 20 preživších. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi vyhlásil, že Teherán nemá záujem o priame rokovania so Spojenými štátmi o svojom jadrovom ani raketovom programe. Zároveň však doplnil, že krajina je otvorená nepriamým rozhovorom. Na obnovenie rozhovorov medzi Iránom a Spojenými štátmi vyzval dnes aj Omán, ktorý tento rok hostil 5 kôl rokovaní medzi týmito stranami. Západné krajiny vrátane USA dlhodobo vinia Irán zo snahy získať jadrové zbrane. Teherán však trvá na tom, že jeho program slúži výlučne na mierové účely. Pred záverečným kolom, pred prvou reprezentačnou prestávkou sú na čele tabuľky hokejovej Tipsport ligy 3 týmy s 35 bodmi. Po včerajšom zápase 16. kola sa na čele udržal Slovan Bratislava, ktorý zdolal Prešov 5-3 a bodoval v 15. zápase za sebou. Popračania na domácom ľade triumfovali 5-2 nad Žilinou a ukončili ich 7-zápasovú víťaznú sériu. Ani hráči Nitry nevyužili príležitosť osamostatniť sa na čele tabuľky. V domácom zápase stačili na Michalovce, ktoré triumfovali presvedčivo 5-2. Hráči z Spišskej Novej Vsi si pripísali štvrtú prehru za sebou, na domácom ľade podľahli Košiciam 1-2 po samostatných nájazdoch. Pre Košice to bol jubilejný 2000. zápas v slovenskej extralige. Stali sa prvým klubom, ktorý dosiahol na túto métu. Hokejisti z Volena bodovali vo štvrtom zápase za sebou, keď včera zdolali Liptovský Mikuláš 3-2. Hráči Banskej Bystrice zvíťazili nad Trenčínom 4-0. Pokračuje Marek Zadina, asistent trénera Banskej Bystrice.
Od začiatku zápasu sme mieli zápas pod kontrolou a hráči odvádzali výbornú práci a 3 body si myslím, že sú zaslúžení pre nás.
Trenčínu sa zápas nevydaril, zhodnotil to asistent trénera Trenčína Pavol Mihálik a pogratuloval Bystrici k víťazstvu.
Tak určite sa nevydaril, prišli sme sem s iným úmyslom. Treba pogratulovať, Bystrici hrala výborný hokej, využila naše chyby a ako vieme, proti Bystrici je už potom ťažké naháňať zápas, hrajú veľmi dobre defenzívne. My sme mali svoje šance, ktoré sme nevyužili a celý zápas sme prakticky naháňali ich. Takže my sa potrebujeme dať dokopy a dobre pripraviť na nedeľu.
Hokejisti Washingtonu Capitals prehrali v zámorskej NHL 3. zápas za sebou. V noci na dnes podľahli New Yorku Islanders 1-3. Slovenský obranca domácich Martin Fehervári odohral viac ako 20 minút, do kanadského bodovania sa nezapísal. Slovenský hokejista Martin Chromiak si pripísal svoj 3. bod v prebiehajúcom ročníku nižšej zámorskej AHL. Asistenciou prispel k hladkému víťazstvu Ontária na ľade San Jose 6-1. V drese domácich sa predstavil Pavol Regenda, ale ani v 6. zápase sezóny nebodoval a celkovo má na konte 7 mínusiek. Slovenský hokejista Tomáš Jurčo sa pripojil k týmu KHL Lada Toliaty, s ktorým sa dohodol na spolupráci do konca sezóny. V doterajšom priebehu sezóny nehral za žiadny klub. Pre 32-ročného útočníka ide o štvrté pôsobisko v KHL. Dnes pokračuje naša najvyššia futbalová Nike Liga 13. kolom. Ponúkame výsledky už odohratých zápasov. Podbrezová podľahla Slovanu Bratislava 1-3, Skalica remizovala s Ružomberkom 0-0 a Prešov nestačil na Žilinu a prehral 0-4. O 18. sa proti sebe ešte postavia hráči Dunajskej Stredy a Košíc. Slovenskí futbalisti do 17 rokov uspeli aj vo svojom druhom vystúpení v prvej fáze kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá Európy v Estónsku. Úlohu favorita potvrdili vo včerajšom stretnutí, v ktorom zdolali rovesníkov zo San Marína 2-0. Slovenských mladíkov čaká v pondelok súboj so Švajčiarskom. Slovenskí hádzanári zaznamenali na turnaji o Karpatský pohár prvé víťazstvo. V Rumunsku zvíťazili nad Ukrajinou 32-31. Na podujatí ich čaká ešte jedno vystúpenie. Zajtra nastúpia proti domácej reprezentácii. Pre zverencov trénera Fernanda Guricha je turnaj súčasťou prípravy na marcovú druhú fázu kvalifikácie majstrovstiev sveta 2027. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do finále kvalifikácie na turnaj ATP v Aténach. V prvom kole zdolal Filipa Misolica z Rakúska v troch setoch 6-3, 6-7 a 6-1. Zajtra bude o postup do hlavnej súťaže hrať proti Nemcovi Janikovi Hanfmanovi, ktorý vyradil ďalšieho slovenského tenistu Lukáša Kleina 6-2 a 6-4.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v ďalší sviatočný deň zajtra, povie Peter Jurčovič.
V prebehu nedele už by oblačnosť mala pomaly prichádzať aj na západné Slovensko, takže postupne zamračené. Východ ten si ešte pravdepodobne udrží celý deň pekne počasie a teploty v noci na severe asi plus 3, ale na juhu to môže byť aj o 10 viac. A zase cez deň predpokladám, že na juhu ešte to pôjde na 20 stupňov, pretože pred tým frontom sa teda bude zosilňovať prílet teplého vzduchu, takže 20-22 bez problémov a na severe zase tak o 10 menej a ešte stále by mal väčšinou fúkať južný vietor.
Dnešný večerný program odštartuje o 20.15 reláciou Od ducha k duchu, v ktorej sa vám prihovorí Pavol Jurčaga. Veríme, že prežijete pokojný zvyšok dňa. Z vysielacieho štúdia pozdravujú Peter Ondrejka a Alžbeta Pavlíková.